Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Tibi Janai.
Bine v-am găsit.
O poveste interesantă ai, Tibi. Am auzit doar frânturi din povestea ta și întotdeauna am fost uimită de cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața ta. E adevărat, sunt povești personalizate, n-am auzit două povești la fel. Dar felul în care Dumnezeu lucrează de-a lungul generațiilor și de-a lungul experiențelor pe care noi le parcurgem este uimitor.
Da, pot să zic că, uitându-mă în urmă, într-adevăr, văd mâna lui Dumnezeu în multe lucruri, chiar și atunci când nu l-am cunoscut. Doar după ce l-am cunoscut, mi-am dat seama de modul în care am fost purtat de-a lungul tinereții, de-a lungul vieții, până la momentul în care am ajuns să-l cunosc în mod personal.
Dumă, povestea ta.
Ce să zic? Am crescut la sat, într-o familie modestă, împreună cu încă doi frați. Am avut o copilărie fericită, pot să zic. Am crescut cumva în valorile creștine, dar tatăl meu a venit din Ardeal și avea acea cultură sau acea inimă de a face bine și de a face rău nicicui. Și valorile astea ne le ai întipărit nouă, să nu minți, să nu furi, să nu faci rău cuiva, dacă poți să ajuți. Cam astea au fost valorile în care am crescut. Într-adevăr, am fost o familie care nu eram practicanți, nu mergeam la biserică.
Dar aveați o formă de credință.
Aveam o formă de credință, bunica mea era catolică și undeva de la 3 ani am trecut în casa alăturată, în casa bunicii, acolo am crescut. Am crescut în sensul că acolo ne retrăgeam seara și dormeam împreună cu bunica mea. Ea a fost prima cea care implementa, cum să zic, valorile creștine. Și aveam, mi-amintesc, o Biblie povestită copiilor și de acolo ne citea, ne spunea despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos și cel mai important lucru ne-a învățat să ne rugăm. Și acea rugăciune, îngerașul meu, era o rugăciune care îmi plăcea tare mult și am constatat că acea rugăciune era cea care mă ajuta. Mi-amintesc și acum, erau nopți în care aveam, pot să zic, coșmaruri, copilărești, nu știu, niște monștri, ne-am atacau. Și asta se întâmpla doar în serile în care nu mă rugam. Am ajuns la un moment dat ca noaptea să mă trezesc, să-mi aduc aminte să mă rog și imediat lucrurile se linișteau. Asta a fost, pot să zic, prima
experiență
cu Dumnezeu și care o rețin și pe care am construit, ca să zic așa.
Deci vezi, o rugăciune cât de simplă, cât de banală, o poezioară până la urma urmei, dar ce putere mare avea.
Da, o spuneam de toată inima și cu toată credința. Așa am fost învățat și n-a fost niciun moment de îndoială că în urma acelei rugăciuni lucrurile nu se liniștesc.
Uh-huh. Și mai departe, ce s-a întâmplat? A crescut credința ta?
Mai departe, credința mea nu a crescut, am crescut eu.
Și credința
valorile
a rămas tot?
Valorile credinței s-au devalorizat, deoarece am intrat în anturajul lumii, n-am devenit adolescent. Am făcut cam toate lucrurile care le făceau adolescenții. Dumnezeu m-a păzit de alcool. Am încercat să consum alcool, bineînțeles că era anturajul. Unde locuiam erau foarte multe podgorii de vie și livezi de prunci. Era vorba care spunea că curgea țuica pe șanț. Așa era vorba și Dumnezeu m-a păzit niciodată. În momentul în care mă apropiam de un pahar de țuică, mi-era foarte rău. Și am decis să nu forțez lucrurile și am mers așa. În schimb, fumatul a fost o provocare pentru mine. Nici nu știu când am apucat de fumat. Probabil că la 5-6 ani, nu știu.
La 5-6 ani?
Da, nu mi-amintesc exact. Doar că de atunci am început și am fumat constant, ajungând aproape la 2 pachete pe zi.
La ce vârstă ai ajuns la 2 pachete?
Păi cred că undeva la 16-17 ani deja eram acolo la 2 pachete pe zi.
Incredibil. Bun, deja 2 pachete însemna o sumă considerabilă de bani.
Da, însemna o sumă considerabilă de bani. Da, tatăl meu știa, nu am avut curajul să fumez înaintea lui, dar știa că ați fumat și el nu a putut să-mi spună, să nu... Mi-a spus că ar fi bine să nu fac lucrul ăsta, dar bineînțeles că l-am făcut, toți frații mei au fumat și fumează în continuare cei doi frații mei. Am un frate și o soră și undeva când am avut 17 ani am fost druncinat puternic de moartea tatălui meu, care a venit așa cumva, pe neașteptate, puteți să spunem. O boală care în 6 luni, la o simplă răceală banală netratată, în 6 luni l-a băgat în pământ și a fost un moment în care povesteam cuiva, ca și cum am stat sub o umbrelă mare și el a fost tâlpul umbrelei care a fost luat, el era singurul care muncea. Nu știu cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Neavând niciun venit, am continuat toți trei să ne facem școlile, cum s-a descurcat mama mea să ne facă rost de bani. Doar ea știe, dar faptul că n-am renunțat la nimic. Dar pentru mine a fost o perioadă foarte puternică de dezorientare după acel episod.
A fost un moment în care te gândi mai mult la suflet, la faptul că moartea poate surveni oricând, oricui?
Nu m-am gândit la lucrul ăsta. M-am gândit că nu am niciun sprijin puternic pe care să mă bazez și am fost cumva nevoit să-mi iau soarta în propriile mâini. Nu m-am gândit la lucrurile astea. Am rămas în valorile care mi-au fost trasate de tatăl meu, să fac o școală, să am un serviciu, să mă întemeiez o familie. Astea au fost valorile care m-au ghidat în această perioadă și, într-adevăr, m-am angajat. Am terminat profesional la liceul la Seral, m-am angajat la fabrică și am început să îmi întrețin și sora mea care a venit după mine la liceu și au fost lucruri în care Dumnezeu a fost cel care a împins în spate.
Te-ai maturizat înainte de vreme. Într-un fel a trebuit să devii tu capul familiei.
Oarecum da. Oarecum da, pentru că fratele meu alunecase într-o pantă destul de rea pe partea cu alcoolul. Nu ne puteam baza pe el. Mama mea, într-adevăr, bunica mea încă trăia atunci, avea o pensie pe care oarecum ne ghidam, dar lucrurile au mers, după ce m-am angajat, pot să spun pe partea că am preluat cumva întreținerea familiei. Lucrurile au continuat într-o sferă normală, ca să zic așa. Am simțit că sunt undeva prins într-un cerc în care nu puteam să ies nicicum. Adică cumva mergeam la lucru, veneam acasă, tot lucrurile se întâmplau așa, aveam bani de mâncare și cam acolo se termina totul. Dar a fost un moment în care și această siguranță a mea a fost zdruncinată, deoarece fabrica unde am lucrat a început să dea semne de slăbiciune încet încet, să îndrepta spre faliment. Ajunsesem să nu ne luăm salarul și chiar și 6 luni, am fost cumva obligați, ca să zic așa, să ne descurcăm, în sensul în care era sloganul de unde trăiești, de acolo trebuie să mănânci și începusem să ne completăm veniturile sustrăgând diverse lucruri din fabrică.
Asta cu încurajarea conducerii, sau?
Cu știință, nu cu încurajarea, dar era o știință, era o cumva și la poartă, era o fabrică mare, lucram la forjă, făceam scule pentru agricultură. Erau sape de prășit, toate noilele agricole care erau. Și atunci de acolo noi le confecționam și, bineînțeles, le luam acasă și le vindeam în afară. Și da, vă spun, Dumnezeu a scuturat un pic lucrurile, dar în partea asta aș avea o poveste oarecum interesantă cu privire la aspectul ăsta, în care vreau să scot în evidență modul în care Dumnezeu m-a păzit. Și țin minte că într-o dimineață ieșeam de la schimbul 3, aveam, cred că 25 de sape de prășit clădite pe lângă mine sub
nu pot imagina cum arătai.
Sub cămașă. Eram
zdravă,
mai slab decât acum. Și am ieșit afară pe partea fabricii, bineînțeles, cu știința portarului. Și trebuia să intru în mașina unui coleg care era vis-a-vis de fabrică peste șosea. Când am ajuns acolo, am văzut două mașini Dacia roșii identice, una în spatele celelalte. De pe trotuar de vis-a-vis venea un polițist care era cel mai dur polițist recunoscut în orașul respectiv. M-am pierdut total. Deja îmi făceam firme unde o să ajung pentru ceea ce fac. Și am ajuns la un moment dat să trag de ușa mașinii polițistului.
Te-ai dus înspre el?
M-am dus înspre mașină. Mașina polițistului și a colegului meu era una lângă alta. Erau roșii, amândouă n-am mai...
Și el e confundat.
Am confundat și trăgeam de ușa polițistului. Ușa polițistului și la un moment dat el îmi spune: ți nu cred că vrei să urci în mașina aia. Ți cred că mașina de față, acolo trebuie să urci tu. A fost...
au picat sapele.
N-au picat, au fost bine legate, dar la momentul respectiv am zis că am avut noroc. Așa am perceput. Dar mai târziu ne-am dat seama că lucrurile au stat într-un alt mod și că Dumnezeu a fost cel care a avut milă de mine în momentele alea și pentru fapte, ca să zic așa, mult mai ieftine decât cea care am făcut-o eu, colegi de-a mei care au fost prinși au ajuns la închisoare. Da, asta a fost asta a fost acea perioadă.
Câți ani aveai atunci?
Păi m-am angajat, nu aveam 18 ani când m-am angajat, undeva în jur de 19 până în 20 de ani, era înainte de armată.
Ți-ai fi distrus toată viața.
Da, da, toată viața a fost distrusă. Cam asta a fost partea de... Apoi în 2000 lucrurile s-au terminat la Bocșa și am rămas șomer, de busul ăla dezorientat total, cu un șomaj care nu mi-ajungea nici pentru țigări. Și atunci am decis să vin la Timișoara. A fost, cred că, cea mai bună decizia mea, pentru că de acolo lucrurile au început să se schimbe. Am ieșit din anturaj, și am intrat într-un alt anturaj, în anturajul Bisericii lui Hristos.
Cum așa?
Într-o seară, mi-aduc aminte, eram în Gara de Nord și așteptam să mă duc cu trenul. Găsisem un serviciu aici în Timișoara, tot în meseria mea, nu foarte bine plătit, dar oarecum mi-ajungeau banii de țigări și de mâncare și de o chirie care am primit-o destul de ieftin la o mătușă de-a mea. Și m-am întâlnit cu soția mea, care atunci era o cunoștință. Am fost consăteni, am fost la grădiniță împreună la sat și ne-am întâlnit după 20 de ani pe peronul gării din Timișoara.
Întâlnire providențială.
Și ne-am recunoscut, ne-am mai văzut noi trecători prin sate, mai venea, avea bunici acolo, avea un unghi și întrebându ce faci și dintr-una într-alta trebuia să plec. Păi zic, eu sunt Timișoara, nu vrei să ne mai întâlnim? Ba, cum să nu? Ne-am întâlnit și mi-a spus de la prima întâlnire, uite, eu merg la biserică, sunt botezată, sunt baptistă, astea sunt valorile după care trăiesc, astea sunt valorile de la care nu derog. Bineînțeles că în mintea mea așa oarecum s-a conturat-o imediat, o să o trag eu după calea asta, să încerc să duc eu lucrurile în direcția în care doresc. Eram cumva interesat de căsătorie, pot să zic, la momentul respectiv. Și imediat din acea seară a spus, uite, duminică eu merg la biserică, dacă vrei poți să vii și tu. A fost primul moment în care am venit într-o biserică baptistă în oraș și din start am simțit așa o căldură, o altfel de... Și la sat mergeam la evangelizare, la bisericile baptiste, foarte multe lume. Mergeam după fete, ăsta era obiectivul. Nici nu știu ce se plăcea, cum să cânta, ce se întâmpla. Nu aveam niciun fel de altfel de dorință. Dar aici lucrurile s-au schimbat. Și venind, am început să vin săptămânal, să prefer să fiu duminica în oraș, să vin... Simțeam că lucrurile se întâmplă într-un sens bun.
Și Ofelia?
Și Ofelia... A fost într-adevăr...
Simțea și ea că se întâmplă lucrurile într-un sens bun.
Nu am întrebat-o. Nu am întrebat-o, probabil că simțea, dacă a rămas în continuare lângă mine și nu mi-a spus. Ce am apreciat, a fost niciodată nu mi-a spus renunță la fumat, renunță... Niciodată nu mi-a spus lucrurile astea. Și astea au fost lucruri care pe mine am început să prind foarte mare încredere în ea. Dar lucru decisiv, ca să zic așa, care... vorbind de ea, m-a făcut să zic aici în mâna lui Dumnezeu a fost momentul în care am fost la restaurant. Am invitat-o la restaurant la un moment dat. Aveam niște bănuți pe un buzunar, mi-a făcut-o cu socotele. Dacă luăm o pizza, cred că acopăr ce am de acoperit. Și mi-a fost rușine să-i spun, hai să luăm o pizza să mâncăm amândoi. N-a zis, comandă, ce vrei tu? Și când a venit nota de plată, mi-a spus, nu, eu îmi plătesc mie consumația. A fost prima oară când mi s-a întâmplat așa ceva. A spus, nu, și eu am servici la fel ca tine, eu o să-mi plătesc consumația. Așa a fost momentul în care, într-adevăr, am avut așa o asigurare că nu mai sunt singur, că nu mai sunt, îl simțeam prin Dumnezeu. Deja aveam, oarecum eram cercetat de mai mult de vreme în biserică și lucrul ăsta mi-a concretizat, practic, faptul că sunt pe un drum bun.
Faptul că ai ales să-și plătească nota de plată. Ai văzut în asta ce? Caracter?
Nu știu ce am văzut în asta. Nu pot să spun ce am văzut în asta, dar într-adevăr am văzut un om cu care aș fi putut să merg mai departe să realizez ceva. Un om serios, adică o seriozitate, o altfel de relație. Niciun fel de interes, nici urmă de așa ceva. Și doar lucruri clare și concrete. Am digerat mult. Dacă nu l-am uitat nici acum, a fost foarte important pentru mine. Am continuat să vin la biserică, oarecum în inima mea luasem o decizie pentru Hristos, dar aveam în spate un bagaj greu, era fumatul. Mă gândeam că n-am cum să îndrăznesc să zic că aș vrea să fac ceva până nu scap de acest viciu. De acest viciu am încercat să scap, cred că, de sute de ori și nu mi-a ieșit niciodată. Și atunci am avut curajul să-L provoc pe Hristos. Și am spus, Iisuse Hristoase, vreau să fiu al Tău, dar am o problemă. O problemă care am încercat să o rezolv de N ori și niciodată nu mi-a ieșit. Și acum, dacă vrei să fiu al Tău, trebuie să mă ajut să rezolv problema asta. Trebuie să mă ajut să mă las de fumat, că nu pot să fac lucrul ăsta.
Te-a ajutat?
Cu 3 zile înainte de Revelion. Revelion care era o chestie așteptată și serile acele erau 3-4 pachete de țigări. Fumam în zilele festive, să zic așa. Nu știu cu ce putere am zis, eu de azi o să mă las de fumat. Mai aveam țigări, frate mă fuma, eram la țară și trebuia să mă duc cu el să tem lemne în pădure. Frate meu era un băiat de genul care orice făceai, nu făceai bine. Dacă puneam lemnul pe stânga, era rău. Dacă era pe dreapta, era rău. Oricum era rău. Și mi-amintesc că i-am spus, uite, o să mă las de fumat de astăzi. Mergem la pădure, dar dacă ai spus ceva către mine, te-am lăsat în pădure și am plecat. A fost o zi mută între frați, ca să zic așa. N-a zis nimic. Am venit acasă, am simțit că sunt sprijinit și prin lucrul ăsta. Și a doua dimineață am venit la oraș. Venind la oraș, m-am întâlnit cu un consătean cu care foarte mult am interacționat în perioada imediat înainte de acest eveniment. Nu era fumător, nu avea nicio treabă cu fumatul. Vin că el, și la un moment dat scoate un pachet de țigări din buzunar și spune, uite, nu vrei o țigară. A fost momentul în care, într-adevăr, am zis, sunt într-o luptă, Hristos e cu mine și nu o să... Și am spus, dar ce suntem? Tu nu fumezi niciodată. Ne știm de 26 de ani, nu mi-ai dat o țigară niciodată. Păi ziceam, așa mai dau la câte o fată. Da, a fost momentul în care, într-adevăr, am simțit că Iisus este cu mine și că pot să fac lucrul ăsta. L-am făcut și mulțumesc Dumnezeu. Au trecut 20 de ani de atunci și nu m-aș mai întoarce pentru nimic în lume. Cu toate că vreo 5 ani de zile am dus după mine ca o povară, doar gândul la țigări.
Ți-ai întipărit niște reflexe. Bun, eu n-am fumat, adică nu a fost experiența mea, dar mă gândesc că îți formezi pur și simplu un comportament de fumător, un reflex, momente de tensiune pe care ți le calmezi în felul ăsta, momente de plictiseală pe care le umpli în felul ăsta. Nu înțeleg, care e de fapt rațiunea?
Da, oricum, rațiunea era mai mult populară și indusă în exterior decât, la urma urmei, era o nevoie. A devenit o nevoie, nu mai conta care era rațiunea din spatele. Era o nevoie pe care corpul s-o tot cerea. Mi-amintesc că înainte de episodul ăsta ajunsesem să mă trezesc la 5 dimineața ca să plec la 6 la servici, să am o oră să-mi beau cafeaua și să fumez 5 țigări înainte să plec la servici dimineața. Deci cam aici era nivelul de dependență, ca să zic așa, că pot să spun că am ajuns
și
la...
Și timpul ăla făceai ceva? Că, na, și noi ne trezim la 5, deschizi Biblia, citești, te rogi.
Nu aveam Biblie la momentul respectiv, deschideam televizorul. Aiurea, doar ca să...
Da,
era un ritual ca să împlinesc unele nevoi, nici de cum. Știam că nu e bine ce fac.
Tibi, ce însemna de fapt povestea asta ta? Dacă ar fi să-mi scrii o carte despre experiența asta a convertirii, ce titlu ai pune? Care ar fi firul roșu al poveștii acesteia?
Nu m-am gândit să-i pun un titlu, nici să scriu o carte. Firul roșu aș putea să spun că este Harul Dumnezeu care m-a însoțit pe toată perioada până am ajuns să fac legământ cu El. După ce am luat decizia, m-am botezat, apoi m-am căsătorit. A fost un moment în care pot să zic că am fost profund cercetat. A fost, cred că, cea mai clară, ca să zic așa, cel mai clar moment în care L-am simțit pe Dumnezeu, într-adevăr, aproape de mine și L-am simțit, nu aproape, foarte aproape, că aproape L-am simțit tot timpul. A fost, la un moment dat, aveam mulți ani după ce m-am întors la Hristos și, într-o conjunctură, la o predică despre Harul Premergător al Dumnezeu, a fost cea mai puternică cercetarea mea și în momentul în care am aflat despre acel Har Premergător care te însoțește și în momentul în care nu-L cunoști pe Hristos.
Să-mi traduci termenul ăsta pentru cei care nu știu la ce te referi. Da. Cum adică Har Premergător?
Adică acel Har pe care Dumnezeu l-a avut pentru mine încă de când m-am născut și în Harul în care m-a protejat de lucrurile rele care puteau să mi se întâmple și Harul Lui, după ce m-am convertit, a fost mult mai vizibil, dar era acel Har care nu reușeam să-l percep. dar El a fost acolo și în momentul în care am aflat despre acest har, a fost un moment în care toate lucrurile rele s-au derulat așa prin fața mea, adică faptele care mă puteau duce, așa cum am spus, acele furturi și multe alte lucruri care le fac oamenii care nu știu că, în primul rând, multe dintre ele nici nu consideram că nu sunt ok. Abia mai apoi le-am aflat că sunt păcat, dar toate cele lucruri mă puteau dărâma. Și la finalul acelor momente l-am simțit așa pe Dumnezeu cumva că zâmbea și îmi spunea, vezi, am fost alături de tine. A fost un moment extraordinar.
Cumva în toate experiențele tale, inclusiv faptul că de la o vârstă foarte fragedă te-ai apucat de fumat, moartea tatălui tău, ulterior experiențele pe care le-ai avut, toate s-au legat și au creat un fel de fundal pentru omul care ai devenit acum, iertat de Dumnezeu, răscumpărat, cu experiența pe care o ai acum.
Mă sigur că au contribuit și faptul că am fost nevoit încă de copil, ca să zic așa, am fost obișnuit să muncesc, să nu aștept lucruri de la nimeni. Mai apoi, după moartea tatălui, am fost obligat să construiesc și să mă maturizez poate prea devreme și toate lucrurile astea și toate întâmplările care au fost în viața mea și modul în care s-au derulat ele, mai ales în acel film scurt despre care spuneau, m-au întărit și credința în Hristos și parcă mi-au dat putere să merg mai departe, mai mult decât a rămâne un simplu spectator, ci a încerca să fac mai multe pentru Hristos.
Cine e Hristos pentru tine?
Pot să spun că este prietenul meu. Este prietenul meu, Iisus Hristos, și am ales să ascult în totalitate de El și îl simt aproape.
Te înțeleg perfect. Cel mai bun prieten e El.
Cam aici, cam ăsta e nivelul, pot să zic, aș putea să spun despre Iisus Hristos, așa ceva.
E povestea noastră, e firul roșu al vieții noastre, de fapt trebuie să spunem lucrurile acestea, că în toate experiențele a fost mâna Lui, protecția Lui, bunătatea Lui, răbdarea Lui, îngăduința Lui, credincioșia Lui, lista de calități poate să continue și e inepuizabilă. Tibi, suntem la finalul emisiunii. Îți mulțumesc că ți-ai luat inima în dinți și că ți-ai deschis inima și că ai venit cu povestea ta. E o încurajare pentru noi.
Da, mulțumesc și eu de invitație. A fost într-adevăr o provocare și decizia de a veni.
Mă bucur că ai luat-o. Mă bucur. Și mulțumesc celor care au rămas alături de noi. Nu poți să fii prea legat de un obicei ca Dumnezeu să nu te poată scoată de acolo. Și ce-ar fi să-L pui și tu la încercare așa cum Tibi a făcut-o și să te rogi simplu exact în locul în care ești. Doamne, scapă-mă și pe mine. Așa să fie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Toate cele bune.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.